Kam by se v dalších dnech mohla posunout bitcoinová kauza, kvůli které konce minulého týdne rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek? Co znamená vítězství konzervativního kandidáta Karola Nawrockého v polských prezidentských volbách pro tamní politickou scénu a jak vyznívá ve středoevropském nebo unijním kontextu? A jak vážnou ránu zasadila ruskému strategickému letectvu ukrajinská dronová operace Pavučina? Začátkem tohoto týdne bychom se měli dozvědět, kdo bude po Pavlu Blažkovi novým ministrem spravedlnosti. Avizoval to premiér a předseda ODS Petr Fiala. Ve čtvrtek bude o kauze bitcoinů jednat sněmovna. Opozice chce, aby kvůli této kauze vláda podala demisi. Pokud se tak nestane, vyvolají opoziční poslanci pravděpodobně hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. A tohle všechno teď rozebereme s naším politickým komentátorem Petrem Hartmanem. Dobrý den.
Dobrý den.
Když začnu tím, kdo by mohl být novým ministrem spravedlnosti, tak se spekuluje hlavně o místo předsedkyně ODS Evě Dekroa, také třeba o poslanci ODS Marku Bendovi. Od opozice zaznívá, že by novým ministrem neměl být žádný politik, ale že by to měl být úředník. Je to v téhle situaci rozumný a legitimní požadavek a dá se čekat, že by ho vyslyšel premiér?
Rozumný požadavek je to z pohledu opozice, ale z pohledu fungování vlády to úplně rozumný požadavek není a záleží skutečně především na premiérovi, kým ten post obsadí. Kdyby ho chtěl obsadit nějakým úředníkem, tak stejně z hlediska ústavních mechanismů a tak dále by musel prezident toho úředníka jmenovat ministrem a pověřit ho řízením rezortu spravedlnosti, takže to si myslím, že není příliš pravděpodobné, rovněž není příliš pravděpodobné, že by premiér nechal to místo neobsazené, že by nechtěl, aby třeba vedl ministerstvo i jiný minister současné vlády, anebo že by zkrátka tam nebyl nikdo a ministra dlouhodobě nepřítomného by zastupoval první náměstek, takže si myslím, že v dohledné době dojde k tomu, že ministryní spravedlnosti se stane s velkou pravděpodobností Eva de Croix.
I když se dá čekat, že bude pokračovat vyšetřování, není z tohoto hlediska na místě, aby v čele ministerstva byl někdo jiný než člověk spjatý s ODS?
Já si myslím, že to není potřeba, že kdyby na tuto argumentaci přistoupil premiér a ODS, tak vlastně by tím veřejnosti zkázali, že nežijeme v právním státě, že minister spravedlnosti má výraznou moc a možnosti zasahovat do živých kauz, do průběhu vyšetřování a tak dále. A myslím, že tímto způsobem by ODS nadělala pro sebe a pro koalici spolu více škody než užitku.
Pavel Blažek v pátek podal demisi, ale těch nejasností kolem celé kauzy zůstává dál docela dost, a to včetně toho, kdo všechno o té transakci mohl vědět a také kam zmizely ty další bitcoiny, které v inkriminované peněžence byly. Nebylo by v téhle situaci od Petra Fialy rozumnější nespěchat se jmenováním nového ministra a počkat třeba, jaké další informace se objeví?
No, vzhledem k tomu, že Pavel Blažek už podal demisi, byť pokud mám dostupné informace, tak zatím nebyla doručena na Hrad, takže oficiálně vlastně podána nebyla, protože to funguje tak, že ministr řekne premiérovi, že tedy končí, že dává demisi a premiér tuto demisi vezme, předá ji prezidentovi a žádá tedy, ať toho ministra odvolá. No a nemyslím si, že je potřeba nějakým způsobem vyčkávat na průběh vyšetřování. Ten průběh vyšetřování už je nějakým způsobem nastaven. Dělají to příslušné orgány činné v trestním řízení. Národní centrála proti organizovanému zločinu, dohlíží to státní zastupitelství příslušné a tak dále. Takže já si myslím, že z tohoto úhlu pohledu politici nemají na co čekat a pokud tedy se rozhodli jít podle mého názoru tou rozumnou cestou, že tedy Pavel Blažek relativně rychle rezignoval, tak není důvod otálet s tím, aby vláda byla kompletní a naopak vládní koalice by se měla snažit, aby ta kauza rychle utichla, aby se věnovali předvolební kampani a dokončili různé věci, které ještě chtějí stihnout do konce toho funkčního období.
Pavel Blažek uvnitř Občanské demokratické strany pomáhal Petru Fialovi, ten ho i přes některé dřívější kauzy a třeba silný tlak Pirátů držel ve vládě na postu ministra spravedlnosti. Ohrožuje tahle ta kauza spojená s Pavlem Blažkem i další politickou kariéru Petra Fialy?
Já myslím, že daleko více ohrožuje jeho další politickou kariéru, to, jak dopadnou volby do poslanecké sněmovny, jak se vydaří další opakování projektu koalice spolu, protože je veřejným tajemstvím, že uvnitř ODS je řada krizí. kritiků, kteří neradi vidí tuto koalici a byli by radši, kdyby občanští demokraté šli sami do voleb. Tak to si myslím, že bude důležité, a pokud ta kauza nějak komplikuje život jak premiérovi, tak ODS a vládní koalici, tak je to v tom, že se blíží, dá se říct, horká fáze předvolební kampaně a že opozice, když jí byla naservírována takováto příležitost, tak se jí chopí a bude tuto kauzu neustále točit ve veřejném prostoru. Ostatně tento týden bude mimořádná schůze k této kauze, v který by představitelé hnutí ANO měli říct, zda budou iniciovat hlasování o nedůvěře vládě. To znamená, že vládní koalice a především koalice Spolu ztratila tu možnost určovat některá témata té předvolební kampaně a budou nyní ve vleku těchto událostí a budou muset defenzivně reagovat na to, co se objevuje ve veřejném prostoru, a tam se neustále bude objevovat to zjednodušené tvrzení, že koalice Spolu nebo tato vláda, Fialová vláda, že umožnila praní špinavých peněz drogovému dealerovi, a pak je otázka, kdo a jakým způsobem na to bude reagovat. Mám tím na mysli veřejnost a ty lidi, kteří budou chtít nebo přijdou k volbám.
Mluvili jsme o ODS, mluvili jsme o opozici, ale ještě bych se zeptal na pozici hnutí STAN. Předseda STANu, tedy koaličního partnera koalice Spolu, Vít Rakušan v sobotu na sociálních sítích uvedl, že Pavel Blažek odstoupil, ale že politici STANu se budou na vládě určitě ještě ptát. Mohlo by to dospět k tomu, že by hnutí STAN ukončilo koaliční spolupráci? Mohlo by to tímto způsobem vést k pádu současné vlády?
Já si myslím, že to není úplně pravděpodobné a že by to Starostům a nezávislým neprospělo, protože by získali nálepku těch, kteří položili vládu, kteří způsobili nebo přispěli k destabilizaci politického systému a k vládní krizi a tak dále. A to si myslím, že není v jejich zájmu před volbami. Zároveň samozřejmě tím, jak se blíží volby, jak Starostové cílí na podobný typ voličů jako koalice Spolu, tak se musí nějakým způsobem vůči koalici Spolu vymezovat, a toto je jedna z příležitostí, jak to učinit.
Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
V Istanbulu se v těchto chvílích rozbíhá druhé kolo přímých ukrajinsko-ruských rozhovorů o návrzích, jak dosáhnout klidu zbraní v bojích, které rozpoutala před více než 3 lety ruská vojenská agrese. První istanbulská schůzka vyjednavačů Kyjeva a Moskvy skončila v polovině května bez pokroku k příměří. Té dnešní schůzce předcházely i v noci na dnešek dronové útoky s obou stran a především nedělní nálet ukrajinských bezpilotních letounů na základny strategických letadel v hloubi ruského území až do vzdálenosti přes 4000 km od ukrajinských bojových linií. Prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že operaci s názvem Pavučina podnikla tajná služba SBU po dosud nejintenzivnějším ruském vzdušném útoku na Ukrajinu. Na letištích v několika ruských regionech bylo podle Zelenského zasaženo 34% strategických bombardérů. Podle dnešního sdělení Kyjeva bylo zničeno nejméně 13 letadel. Víc doplníme s plukovníkem českého generálního štábu v záloze Zdeňkem Petrášem z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Brněnské univerzity obrany. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle ukrajinských zdrojů byly drony nasazené v této operaci tajně propašovány do Ruska. Na nákladních vozech byly odpalovány z dřevěných přístřešků na korbách. Je možné odhadovat, jakým způsobem se ukrajinské tajné službě mohlo podařit dopravit takovýhle náklad tak hluboko do ruského vnitrozemí, aniž by byli odhaleni?
Tak v tuto chvíli nemáme přesné informace, jak celá operace a celá akce s propašováním dronů na ruské území a do blízkosti ruských letišť proběhla, ale v každém případě je to operace, která skutečně opět ukazuje, že Ukrajina z pohledu toho, jak se vyvíjí celý konflikt, se nehodlá vzdát a nehodlá ustoupit především z těch územních požadavků, které Rusko na území Donbasu má. A tato akce dává jednoznačně signál, že Ukrajina ještě může zmoci mnohé. A ono propašování vlastně těchto systémů dronů do takové blízkosti tak důležitých objektů, tak důležitých letišť, které mají i důležitost z hlediska vlastně strategického odstrašování a z hlediska vlastně udržování jaderného potenciálu ruské armády, to je opravdu něco, o čem se ještě dlouho bude hovořit. Bohužel ty informace, jakým způsobem se ukrajinské tajné službě toto podařilo, jak to bylo splánováno a jak to bylo zrealizováno, to se v nejbližších hodinách a dnech nedozvíme.
Podle prezidenta Zelenského se ta operace připravovala rok a půl. Řídící středisko té operace se mělo nacházet poblíž úřadu ruské tajné služby FSB v jedné z oblastí Ruska. Všichni, kdo se na té akci podíleli přímo v Rusku, se podle ukrajinského prezidenta ještě před útoky vrátili zpátky. Dá se z toho usuzovat, že ty drony byly naváděny na cíle z ukrajinského území?
Tomu tak jednoznačně bude a to, že všechny osoby, které se této akce zúčastnili, se v momentě útoku nacházely už na ukrajinském území, jenom nasvědčuje tomu faktu, že tato akce byla skutečně dobře splánována, dobře zorganizována. No a samozřejmě i samotné aktivování dronů a jejich vypuštění za účelem útoku na stanovené cíle, to už je v podstatě jenom vyústění této akce a samozřejmě to dálkové ovládání dronů, to už je vlastně technikálie, technická záležitost, která v podstatě jenom dokládá to, že drony a bezpilotní prostředky jsou dnes poměrně důležitým zbraňovým systémem, se kterým lze v rámci ozbrojených konfliktů dosáhnout mnohé.
Ukrajinci uvádějí, že při tom útoku způsobili Rusku škody za miliardy dolarů, údajně zlikvidovali nebo poškodili celou třetinu tohoto ruského arzenálu přes 40 letounů. Může to být reálná bilance? Bude možné ten dopad ověřit třeba ze západních zpravodajských zdrojů?
Tak myslím si, že ověření nejbližších, řekl bych, několika dnech či týdnech k tomu určitě dojde. To, že došlo k takovým velkým škodám na ruských vzdušných silách a především na strategických bombardérech, které má Rusko jednak k zajištění své vlastní bezpečnosti, které má i k tomu, aby vlastně vytvářelo a tvořilo takzvanou jadernou triádu, která vlastně je součástí toho, že Rusko samozřejmě vlastní jaderný arzenál a s tímto jaderným arzenálem má určité strategické zájmy, tak samozřejmě tady bude velký problém pro Rusko, jakým způsobem bude chtít ostřelovat důležité vojenské cíle, důležitou infrastrukturu na území Ukrajiny, protože tyto strategické bombardéry sloužily především k tomu, že byly nosiči raket dlouhého doletu a byly odpalovány z hloubi ruského území a ukrajinská protivzdušná obrana měla poměrně velké těžkosti s tím, aby tyto rakety zachytila a dokázala je sestřelit bez toho, aniž by to mělo nějaký závažný dopad, buď to na cíle, na které směřovali, anebo z hlediska vlastně dopadu toho, kam ta raketa po sestřelu dopadla. Takže pro ruskou armádu a další směřování konfliktu to bude znamenat hledat nový způsob, jak na kritickou infrastrukturu se zaměřit a jakým způsobem ostřelovat v případě potřeby.
Ještě se zeptám na načasování toho útoku. Došlo k němu vlastně nedlouho před tím, tak jak jsem v úvodu říkal, kdy se v Istanbulu scházejí vyjednavači Ruska a Ukrajiny. Může to mít vliv na vyjednávací pozici Kyjeva a na výsledek těch dnešních rozhovorů?
Těžko říci. V každém případě, pokud tato akce byla plánována 18 měsíců, tak samozřejmě se spuštěním této akce s jejím plánováním se nemohlo počítat s tím, že právě v době, kdy vše bude připraveno k iniciaci tohoto útoku, budou probíhat mírová jednání nebo jednání o tom, jak ukončit tento konflikt. Nemyslím si ani, že by Ukrajina mohla nějakou dlouhou dobu čekat, než se diplomatická jednání posunou nějakým směrem a spustit tuto operaci, až když přijde v uvozovkách vhodná doba. To by mohlo hraničit i s tím, že drony a oni nákladní vozidla, na kterých byly tyto drony umístěny, by mohly být nalezeny, objeveny a tím pádem by celá akce ve svém důsledku skončila. Takže nedovoluji si říci, že by došlo k nějaké detailní synchronizaci těchto útoků s právě připravovanými mírovými jednání v Istanbulu.
Co to, že se povedl ten útok, vypovídá o kvalitě ruské protivzdušné obrany?
Tady bych nehovořil ani tak o kvalitě ruské protivzdušné obrany, jako o takovém modelu chování ruské ruské populace i ruské armády, která dokáže zásadním způsobem podcenit nebezpečí, které se zdá být málo reálné a jaksi vzdálené od možností, že by mohlo dojít k nějakému problému. My už jsme byli svědky v průběhu tohoto konfliktu několika podobných akcí, které měly tedy menší rozsah, ale tuším, bylo to v roce 2023, kdy ruské jednotky nepřímo s použitím dronů, ale myslím si, že i s použitím dronů dokázali ostřelovat a útočit na ruské letiště, kde se nacházely ruské letouny, které byly schopny přeparovat jadernou munici. A v mnoha případech vlastně tady tyto akce a to, jak dopadly, svědčí o tom, že ruská armáda je paradoxně schopna podcenit taková nebezpečí, která je můžou poměrně dramaticky odklonit od patřičného cíle, ke kterému směřují. A to ať na Ukrajině, či kdekoliv jinde, kde mají svůj strategický zájem.
Tak rozumím to, k čemu to došlo,
tak hovoří o tom, že Rusko prostě tuto záležitost dramaticky podcenilo.
Já ještě doplním úplně aktuální informaci. Podle SBU při nedělním ukrajinském útoku na ruské základny bylo zasaženo 41 letadel, včetně strategických bombardérů a radarových letounů A-50. To je aktuální zpráva ČTK. Za rozhovor děkuji Zdeňku Petrášovi z Univerzity obrany Brno. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Novým polským prezidentem bude kandidát podporovaný opozičním Právem a spravedlností historik Karol Nawrocki. Ve včerejším druhém kole voleb získal 50,89% hlasů. Kandidát vládní občanské koalice Rafal Třaskovský obdržel přes 49%. Rozdíl mezi nimi bylo asi 380 tisíc hlasů. Český prezident Petr Pavel věří, že Polsko bude pod vedením nově zvoleného prezidenta nadále rozvíjet své demokratické a prozápadní směřování. Podobně se v průběhu dopoledne vyjádřili také další západní politici. A naším hostem je profesor Vít Hloušek z katedry politologie Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Co rozhodlo u polských voličů? Byla to, řekněme, programová linie nebo program Nawrockiho, nebo třeba snaha vymezit se vůči současné vládní koalici?
Spíš než program, to byla opravdu ta snaha vymezit se vůči vládě. Je potřeba připomenout, že výsledek je velmi těsný, ale opravdu ti, kteří volili Nawrockiho, tak ho volili hlavně proto, že nechtěli podporovat vládu Tuska a že vlastně to je ten druhý plán souzněli s tím, co Nawrocki představuje na polské politické scéně, to znamená spojence té konzervativní strany Právo a spravedlnost.
V těch prvních analýzách výsledků se zdůrazňuje i to, že Nawrocki vyhrál u mladé generace. Jak si to vysvětlit? Mohly v tom třeba hrát i roli i ty kontroverzní záležitosti typu podezření, že Nawrocki v minulosti organizoval prostitutky pro hosty luxusního hotelu, násilné chování fotbalového chuligána nebo zpochybněný způsob, jak získal byt od důchodkyně?
Ne, tohle si myslím, že nebylo něco, co by přikávalo mladé voliče. Ono je to asi trošku zasadit do kontextu. On nevyhrál u všech mladých, on vyhrál zejména prostě u té mladé části mužské populace polské. Tam je podobný fenomén, který vidíme i v jiných zemích Evropy, že vlastně tady tihleti kontroverzní a do značné míry vlastně třeba s pochybou minulostí soucí kandidáti, tak jsou vnímaní částí té mladé populace jako někdo, kdo jde proti establishmentu, kdo prostě může stělesňovat nějaké jejich osobní problémy, prohry nebo potřeby. Asi takhle bych to okomentoval v případě Nawrockiho.
Co může v reálu znamenat porážka Třaskovského a výhra kandidáta podporovaného Právem a spravedlností pro vládu Donalda Tuska? Protože dodejme, že dosud také musela spolupracovat nebo koexistovat s prezidentem spojeným s Právem a spravedlností. Mění se tedy těmi volbami něco pro polskou vládu?
No, mění se dost podstatná věc. Donalda Tuska teď bude hodně bolet hlava, je to v podstatě velmi nepříjemný scénář pro něj, protože máte pravdu, že ani s Dudou ta spolupráce nebyla dobrá, nicméně teď bude ještě horší, protože Nawrocki se vymezuje ještě ostřeji vůči vládě, má čerstvý mandát a určitě se nebude bát dělat kroky proti Tuskové vládě. Tusk může zapomenout na jakékoliv zásadní reformy, kterými třeba chtěl opravit některé věci týkající se právního státu v Polsku. A je také velice možné, že ta neschopnost vlastně prosazovat vládní program tváří s vaším prezidentským vetům, které vláda nemá jak v parlamentu přehlasovat, nedisponuje potřebnou většinou, takže může prostě vést dřív nebo později k tomu, že se začne ta koalice rozpadat, rozkřižovat.
A já vás bohužel budu muset přerušit, protože nás čekají další zprávy. Vít Hloušek z katedry politologie Metropolitní univerzity.